kolēģi, lūdzu ieņemiet savas darba vietas. Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas darba vietas, sēdieties savas darba vietās, lai varam sākt sēdi. Sāksim 2023. gada 23. februāra kārtējo Saeimas sēdi. Darba kārtībā ir iesniegtas izmaiņas, tātad ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesnesa Teiksmas Cīrules atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi, ka darba kārtība tiek grozīta? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozam. Attiecīgi juridiskā komisija lūdz iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par Kurzemes apgabalties tiesneses Ritas Vīves atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai darba kārtības grozījumiem kāds deputāts iebilst? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ermīna Darapoļska apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Attiecīgi Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija un frakcijas Nacionāla apvienība vārdā deputāts Raivis Dzintars lūdz izslēgt 18. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to 18. Darba kārtības punkts tiek no darba kārtības izslēgts. Attiecīgi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā deputāta iesniegto lēmumu projektu numuru 116 LM14 un numuru 120 LM14, kā arī komisijas izstrādāto alternatīvo lēmumu projektu numuru 152 LM14 par aizliegts vienošanās rezultātā noslēgto iepirkumu līgumu pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā izbēgšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības izvērtējumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav un darba kārtība ir grozīta. Attiecīgi Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Vai deputātiem ir iebildumi darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība tiek grozīta. Sociālā un darba lietu komisija lūdz grozīt saimnesēs darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījuma likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komerces sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā. Vai kolēģiem ir iebildumi? Iebildumus nedzird, darba kārtība tiek grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Leila Rasim, Jāna Simonovska, Edmunds Cepurītis lūdz grozīt Saeimas apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā. Par darba kārtības grozījumiem viens var runāt par, viens pret. Pārpieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi deputāti, man jāatzīstās, es šodien jūtos mazliet emocionāls ņemot vērā šo pirmo ārkārtas sēdi. Es domāju, ka tas ir man atgādinājums, domāju arī atgādinājums mums visiem, ka, protams, atbalsts Ukrainai ir absolūti politiski primārais jautājums. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šīta dzīves dārdzība Latvijā arī joprojām ir jautājums, kuru mēs vēlamies aktualizēt. Mēs šodien līdz ar to vēlamies redzēt, vai koalīcija uzskata, ka šādi jautājumi vispār ir jāiekļauj politiskajā dienas kārtībā. Ir pagājusi vēl viena nedēļa, mēs publiski vismaz neredzam nekādus apgalvojumus no koalīcijas pārstāvjiem, ir īpaši budžeta kontekstā, ka šie jautājumi attiecībā uz dzīves dārdzību ir aktuāli. Man jāsaka, man dažreiz tiešām rodas izjūta, ka varbūt koalīcijas deputāti netic tam, ka dzīves dārdzību šobrīd smagi skar vairākas iedzīvotāju grupas, bet šonedēļ tika publicēta statistika no nesen veikts aptaujas, to publicēja uzņēmums Kantar, un tur bija norādīts, ka 41% Latvijas mājasaimniecību viņi norāda, ka viņiem varētu būt grūtības sekt komunālo pakalpojumu izmaksas. Tātad šī ir tā riska zona Latvijā, kam varētu veidoties parādi, par kuriem mēs progresīvi esam vairāk kārtīgi runājuši, vai nu pakalpojumu sniedzējiem, vai arī bankām un nebankām. 41%. Man ir taisnības labad jānorāda, ka šajā pašā aptaujā 49%, jeb gandrīz puse norāda, ka viņiem grūtības nebūs, un tas ir fakts, par ko mēs varam tikai priecāties šobrīd. Tieši tāpēc mēs arī cenšamies šobrīd rosināt pasākumus, kas ir mērķēti uz noteiktām riska grupām. Vēl pirms minu šīs riska grupas gan ir būtiski uzsvērt, ka arī to 49% cilvēku vidū, kuri norāda, ka viņiem nebūs grūtības sekt komunālos maksājumus, tā patās viņu pirktspēja ir kritusi šajā laikā, un tam ir negatīva ieteikuma uz visu pārējo tautsaimniecību. Minētajā pētījumā ir norādīts riska grupas, kam ir grūtības sekt komunālos maksājumus, un tie ir iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 64 gadiem, tie ir bezdarbnieki, tie ir cilvēki, kur ienākumu nepārsniedz 500 eiro, un tie ir iedzīvotāji, kas mājokli īrē. Es esmu pārliecināts, ka vēl detalizētāks pētījums un izvērtējums, kaut kas būtu jādara ekonomikas ministrijai šobrīd, ka tu domā, ka energo atbalsts paketes veidotājai atklātu niansētāku skatījumu uz tiem iedzīvotājiem, kam šobrīd ir grūtības dzīvot normālu dzīvi un neuzcaukties par saviem rēķiniem. Es tiešām aicinu gan ekonomikas ministriju beidzot pievērsties šim jautājumam, veikt izvērtējumu par to, vai esošā energo atbalsta pakete ir efektīva, un es aicinu arī šo konkrēto jautājumu, kas paredz vienreizēju pabalstu izmaksu noteiktām riska grupām, iekļaut sēdes darba kārtībā, šādi vismaz signalizējot, ka šie jautājumi ir svarīgi, par viņiem var runāt. Mēs varam nepiekrist konkrētajiem risinājumiem, bet vismaz varam par to sākt runāt, un pēc tam arī šodien tālāk Saeimas sēdē lemt par to par šo jautājumu tālāk nodošanu Saeimas komisijai. Paldies.
Pret neviens nav pieteicies runāt, bet pieņemsim lēmumu balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andrušu Vājevu, Kaspar Briškina, Lielis Rasims, Janis Ivanovskis, Edmunds Cepurīša. Priekšlikumu iekļaut darba kārtībā likuma projekta grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 2 atturas 44, attiecīgais likumprojekts darba kārtībā iekļauts netiek. Saeimas deputāti Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Liela Rasim, Jānis Imanovskis, Edmunds Cepurītis, lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā grozījumi likumprojekta grozījumi energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā. Var pieteikusies runāt Saeimas deputāti Liela Rasima. Rasims kundze šobrīd zālē nav, varbūt kāds cits vēlas no frakcijas progresīvie pieteikties, Šuvājo kungs. Tātad parpieteicies runāts Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Turpināšu iesākto, mazliet pieminēšu tad šo konkrēto likuma projektu, par kuru mēs runājām. Šajā konkrētajā likuma projektā mēs aicinām pagarināt atbalstu pasākumus arī nākamajā sezonā. Es vēlreiz atkārtošu, kāpēc mēs šobrīd virzām šādu veidu priekšlikumu. Politiski ir ļoti svarīgi sūtīt zināmus signālus iedzīvotājiem par to, kādu veidu lēmumu tiks pieņemti politiskajā līmenī, jo iedzīvotāji šādā veidā var pielāgoties un var mainīt savu uzvedību, kas izpaudīsies viņu arī viņu lēmumos pirkt vai nepirkt kādas konkrētas lietas, vai ierobežot savus maksājumus, vai uzņemties papildus kredīt saistības un tā tālāk. Tas ir tas, ko piemēram dara centrālās bankas regulāri, veidojot šo komunikāciju kā daļu no savas politikas attiecībā uz finanšu tirgiem. Viņi norāda, kādu veidu lēmumus viņi pieņems, lai viņi šādā veidā arī varētu ietekmēt to, kā finanšu tirgus spēlētāji ietekmē savas portfeļu izvēles. Līdzīgā veidā mēs varam domāt arī par politisko līmeni. Ja politiskajā līmenī tiek signalizēts, ka šāda veida atbalsts tiks arī sniegts nākamgad, un iespējams, es vēlreiz atkārtoju, iespējams, ka viņi nemaz nevajadzēs sniegt, iespējams, mēs būsim situācijā, kur tās cenas tik tiešām nokritīsies, un līdz ar to šāda veida atbalsts valstī nebūs jāsniedz. Tā kā es atgādinu, likumā ir norādīts, zināmie tie cenu sliekšņi, virs kura atbalsts tiek sniegts, tad tas mums neuzliek nekāda veida potenciālas fiskālas saistības. Bet ja mēs to darām, tad atkal iedzīvotāji var saņemt nepieciešamo garantiju, ka viņu rēķini nebūs lielāki kā šo ziemu, Tas nozīmēs to, ka arī šie pirkumi, ko viņi veiks vai neveiks tuvāko mēnešu laikā, būs tiks veikti vai neveikti ar šādām attiecīgām zināšanām. Un tas ir nepieciešams politiskajā līmenī šādu veidu signālus sūtīt. Ja mēs vēlamies, atkal mūsu primārais uzdevums ir nodrošināt to, ka ekonomikā neiestājas katastrofāls pirktspējas kritums. Jo tajā brīdī mūsu izaugsmes tempis apstāsies, tajā brīdī jaunās vienotības un arī pārējo koalīciju uztraukumu par mūsu parādiem nesamaksājumiem tik tiešām kļūs reāli. Jo šajā brīdī parāda līmenis pret izaugsmes tempiem tik tiešām viņš palielināsies un tās būs nopietnas problēmas. Līdz ar to mums ir jāietekmē cilvēku pirktspējas paradumu. Latvijā primārais izaugsmes faktors ir privātā pirktspēja, un šāda veida lēmumi ir nepieciešami, lai mēs varētu, kā jūs minēju, norādīt iedzīvotājiem to, ko valsts plāno darīt. Ja valsts atsakās pieņemt šādu veidu lēmumus, tad domāju, ka tā ir negatīva ietekme uz vispārējo tautsaimniecību. Tāpēc atkal aicinu apsvērt vienkārši iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, pēc tam lēmumu par nodošanu tālāk komisijai, lai mēs varam par šiem jautājumiem beidzot sākt runāt. Mums nav viņas nepieciešams atlikt uz vasaru, kad mēs visi zinām, mēs visi droši neiesim kaut kādā pus brīvdienu noskaņojumā un atrapsimies septembrī, kad šie visi jautājumi mums grūdīsies virsū un mēs te visi haosā skraidīsim apkārt un nevarēsim izdomāt, ko darīt. Tāpēc lūdzu, sāksim domāt par šiem jautājumiem tagad. Paldies.
Kā mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu? Balsosim par deputātu Andrušu Vājokas, par Briškinu Lielas, Rasims Jānis Ivanovskis, Nedmunds Aparīša. Priešlikumu iekļaut darba kārtībā, likuma projektu grozījuma energoresursu cenā kārtēja pieauguma, samazinājuma pasākuma likumā lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 1 atturas 45. Šīs likuma projekts darba kārtībā netiek iekļauts. Nākamais deputāti Andrišu Vājos, Kaspars Briškins, Liela Rasim, Jānis Imanovs, Kedmons Cepurītis, Lūs grozīt saimas apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likuma projekta grozījums likumā par apdrošināšanu bez darba gadījumam. Par pieteicies runāt saimas deputāts Kaspars Briškins.
Mums godājumais saimas priekšādātāja kungs, cienījumās kolēģis, kolēģi. Ir mazliet saudabīgi, protams, atturēties jautājumā par iekļaušanu darba kārtībā, tāpēc es ļoti ceru, ka vismaz šo jautājumu apsvērsiet tomēr iekļaut darba kārtībā. Es atgādināšu, es jau minēju pagājušajā nedēļā, Latvijas Banka 23. Gadā ir prognozējusi bezdarba pieauguma apmēram 1% punktu apmērā, attiecīgi no 7% līdz 8%. Tas nozīmē, ka te ir 10 tūkstoši cilvēku šogad zaudējis darbu. Un, ja nekas nemainīsies, tad valdība to pieļaus. Mēs, protams, neticam Finanšu ministrijas makroekonomikas modeļu šiem savdabīgajiem secinājumiem par to, ka Latvijas ekonomika darbojās 2% robežās no savu maksimālā potenciāla, īpaši apstākļos, kad mums ir viens no zamākajiem ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvariem kopējā populācijā Eiropā, tikai aptuveni 50%. Un šī zemā proporcija atspoguļo ne tikai augsto ēnu ekonomikas līmeni, bet arī visas tās sabiedrības grupas, kas ir nepilnīgi integrētas Latvijas darba tirgu. Jauniešu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, māmiņas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, seniori, cilvēku pirmspensijas vecumā un daudz citi. Tajā pašā laikā apstākļos, ka daudz Latvijas ģimeņu pirktspēja līdz ar astronomiskajiem rēķiniem grauj arī pieaugošas procentu likmes, īpaši hipotekārajiem kredītiem, arī Latvijā ir nepieciešama veselīga diskusija par Eiropas centrālās bankas darbības mandātu. Tā vietā, lai fokusētos tikai uz inflācijas mērķiem, ko Eiropas centrālā banka lielākoties nesasniedz savu pašu noteikto 2% mērķi, Eiropas centrālajai bankai būtu jāsako ASV, Norvēģijas, Lielbritānijas, Austrālijas, Jaunzēlandes un citu centrālo banku, piemēram, un savos monetārās politikas mērķos jāprioritizē arī pilna nodarbinātība un citi makroekonomiski mērķi. Nav lielāka ļaunuma, kā zaudēt darbu. Īpaši apstākļos, kad iekrājumi ir nodedzināti augstos energorēķinos dēļ iepriekšējo valdību, neizdarītajiem aizdarbiem, piemēram, energo pašpietiekamībā. Līdz ar to mūsu priekšlikums, par ko mēs šodien mēģinam jūs pārliecināt iekļaut dienas kārtībā un izdiskutēt pēc būtības, ir attiecībā uz bezdarba pabalstiem. Piedāvājums ir vienkāršs 100% algas summas izmaksas ne tikai pirmajā un otrajā mēnesī, bet arī trešajā un ceturtajā mēnesī. Un attiecīgi pielāgojot arī 5., 6., 7., 8. Mēnesi. Un šim priekšlikumam būtu ne tikai ekonomikas sildošs un pirktspējas sargājošs efekts, līdzīgi kā akcentēja mans kolēģis Šuvājo kungs, bet tas arī padarītu darba tīru elastīgāku, ļaujot darbiniekiem arī lielāku rīcības brīvību darba vietas izvēlē. Lūdzu atbalstīt iekļaušanu dienas kārtībā. Paldies!
Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andrušu Vājo, Kaspar Briškinu, Lielis Rasims, Jānis Simonovskis un Edmunds Cepariņš iesniegto priekšlikumu iekļaut grozīt Saeimas apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 1 atturas 44 darba kārtībā likumprojekts iekļauts netiek. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, kurš paredzēts 10:30, tādēļ lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Antoniņu Janaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 86 deputāti. Nav reģistrējušies 14. Skaidrīt Ābram, Ieva Brant, Edmunds Sepurīts, Ingrid Circena, Raivis Dzinters, Glorija Grefcova, Arnolds Jātnieks, Rihards Kols, Dmitrijs Kavaļenko, Edgars Putra, Jānis Reiris, Ainars Šlesers, Atis Švinka un Edmunds Teirumnieks. Paldies.
Tātad vārds Hosumam Abumērī paziņojumam. Kolēģi, palieciet savās darbvietās, lūdzu. Nav vēl pārtraukums sācies šobrīd pilnā. Sparā notiek Saeimas sēde.
Kolēģi, tulīt pārtraukumā mēs dibināsim sadarbības grupā ar Imarātos.
Tātad sadarbības grupa ar apvienotiem Arābu Emirātiem, ja? Labi, kolēģi, paldies un tiekamies pulkstens 11:00.